is a Just Gold podcast.
Καλό ντάλι μου, πανηγυρικό πρώτο επεισόδιο.
Ήταν καλό τελικά που κάναμε το road trip, γιατί πήραμε μία ανάσα πριν επιστρέψουμε στη βάση μας.
Τι σχέση έχει η ζωή μας στην Αυστραλία με αυτό που ζείτε εσείς στην Ελλάδα?
Ή εσείς στην Αμερική?
Ή εσείς στη Γερμανία?
Τι είναι αυτό που μας ενώνει πέρα από το lockdown και τις μάσκες?
Βράζει κάθε χώρα στο ζουμί της ή μήπως βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι?
Πώς πάτε από όνειρα, από στρες?
Πώς γίνεται το Black Lives Matter να είναι το θέμα συζήτησης και στην Αμερική και στην Ελλάδα και στην Αυστραλία σήμερα?
Μήπως είναι το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως το ξέρουμε?
Και αν είναι το τέλος της παγκοσμιοποίησης, τι σημαίνει που ο Κυριάκος σας μιλάει από το Σίδνεϊ,
η Σοφία από τη Μελβούρνη
και βγαίνουμε από την πλατφόρμα του Pod? Γεια σας πουλάκια μου.
Γεια σας πουλάκια της.
Πέταξε ένα πουλί, ήρθε και φόλιασε στη γαρδιά και φέρε ένα φιλί απ' τη στεριά την αντικρίνη. Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια αγκαλιά και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλανή.
Το Μελβούρνη Σίδνεϊ δεν είναι και λίγο, είναι πολλά τα χιλιόμετρα, είναι μεγάλες οι διαφορές στην καθημερινότητα και ειδικά όταν η μία από τις δύο πόλεις τραβάει ζόρι, όπως αυτό το καιρό η Μελβούρνη που βρίσκεται σε lockdown, είμαστε μέρα νύχτα. Σοφία, πώς περνάτε?
Περνάμε καταπληκτικά και γι' αυτό δεν βγαίνουμε προς τα έξω. Κοίταξε να δεις, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα του δεύτερου lockdown. Άρα ζούμε εμείς το δεύτερο κύμα και μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι το δεύτερο κύμα έχει περισσότερη κούραση, κάνουμε υπομονή και κρεμόμαστε από μια κλωστή. Τρομαγμένοι είμαστε, πρέπει να φοράμε μάσκες και κρεμόμαστε κάθε μέρα από τις ανακοινώσεις τις πρωινές για να δούμε πώς πάμε και αν τα πάμε καλύτερα, αν το φέραμε υπό έλεγχο. Αυτή την αγωνία. Αυτό είναι το 24ωρο μας.
Και να πούμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες είναι conspiracy theorists και έχουν βγει στα social media αψηφώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης, δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα στη διαχείριση του δεύτερου κύματος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μικρές ομάδες οι οποίες δίνουν ψευτοδηγίες. Πριν από δύο μήνες νομίζαν όλοι ότι είναι γιατροί, νομίζουν όλοι ότι είναι δικηγόροι πλέον και δίνουν οδηγίες στον κόσμο για το πώς να μην φορέσει μάσκα και το τι να πει στην αστυνομία όταν του σταματήσει η αστυνομία. Και φυσικά αυτά που λένε δεν βγάζουν κανένα νόημα.
Και πριν σκεφτεί κανείς που μας ακούει ότι καλά αυτό το κάνουν όλοι, δεν εννοούμε για απλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα social media και λένε τη γνώμη τους. Είχαμε ένα επεισόδιο, για παράδειγμα, με μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Έτσι δεν είναι?
Αυτό κάνει τον πλάκα.
Το οποίο βγήκε όμως όταν είσαι law firm και είσαι law firm του εξωτερικού και βγαίνεις και κάνεις μια δήλωση στα social media στο πελατολόγιο σου και λες αν δεν θέλετε να φορέσετε μάσκα που είναι υποχρεωτική, έτσι, μπορείτε να μην φορέσετε και εμείς θα σας βοηθήσουμε δικαστικά, κάτι τέτοιο δεν ήτανε?
Ναι, και κόντεψε να χάσει την αδειά του γιατί δεν έχει οικονομική βάση αυτό που έλεγε.
Εσύ με βλέπεις σαν τα μικρόβια, ούτε πως νιώθω ούτε τι αγώνα δίνω. Μόνο πριν φύγω λες να μείνω στις υποψία στα δεσμά σου τα ισόβια. Μα εσύ με βλέπεις σαν τα μικρόβια, ούτε πως νιώθω ούτε τι αγώνα δίνω. Μόνο πριν φύγω λες να μείνω.
Και επίσης επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην Αυστραλία η Διεθνής Αμνηστία βγήκε και έκανε μια δήλωση. Είπε, το να φορέσετε τη μάσκα δεν είναι καταπάτηση των δικαιωμάτων σας. Σας το λέμε εμείς που παλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 1961.
Μα δεν δίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει το δικαίωμα να μην φοράς μάσκα. Όποιος χρησιμοποιεί τέτοια λογική είναι σαν αυτούς τους τύπους που βάζουν στο Facebook με αυτή τη δήλωσή μου.
Απαγορεύω στον Μαρκ
να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες μου. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελάθουμε κιόλα. Δεν μπορείς να νομοθετήσεις από μόνο σου.
Δεν μου λες, Κυριάκο.
Δεν σου λέω.
Έχεις παρατηρήσει μήπως τελευταία, τους τελευταίους μήνες, ότι έχεις αρχίσει λίγο να στοχάζεσαι περισσότερο? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι Το χάος του 2020 σταδιακά μας έχει μεταμορφώσει σε φιλοσόφους.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο πικ μιας περίοδου της απόλυτης ανοησίας.
Α, δεν μου τα λες καλά.
Αν με ρωτάς, αυτό πιστεύω. Γιατί το βλέπουμε και με τις κυβερνήσεις που εκλέγονται ανά τον κόσμο, τους ηγέτες που πηγαίνουν τον πλανήτη από το κακό στο χειρότερο, τους αντιρρησίες της κλιματικής αλλαγής, τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο κορονοϊός προέρχεται από τις κεραίες των 5G. Δηλαδή, πώς μου λες ότι γινόμαστε περισσότερο φιλόσοφοι και όταν παρακολουθούμε τα social media στη δουλειά, βλέπουμε να παραμένουν αυτά τα narratives και να ισχυροποιούνται μέρα με τη μέρα. Είναι η περίοδος της απόλυτης ανοησίας και της φιλοσοφίας.
Μπορεί, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει για πρώτη φορά την πολυτέλεια να κοιτάξει έξω από το παράθυρο και να αναλογιστεί και δεν το κάνει ως χόμπι. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζορίζεσαι στη ζωή, αρχίζεις και ψάχνεις τα λίγο πιο βαθιά νοήματα για να τα βγάλεις πέρα.
Και 5 λογικοί που έμειναν και κοιτάνε έξω από το παράθυρο θα πέσουν. Και θα μείνουν και αυτοί και δεν θα μας μείνει κανένας.
Πάντως η συμβουλή των ειδικών, διάβαζα κάποια άρθρα εδώ στο ABC, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, είναι ότι όταν τα πράγματα ζορίζουν πολύ, σκεφτείτε σαν αρχαίοι Αθηναίοι, σαν στοικοί φιλόσοφοι.
Δηλαδή, αν σκεφτώ εγώ σαν το Ζήνωνα τώρα, θα περάσω καλύτερα στον κορονοϊό.
Όχι, αλλά προφανώς περιμένοντας το εμβόλιο θα έχεις κάποιες breathe in, breathe out. Κατάλαβες, ένα ότι θα έρθει.
Είναι αυτό, ξέρεις, η απόλυτη λογική θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επόμενο στάδιο. Εντάξει, okay, άμα είναι να περιμένουμε και να είμαστε zen, είναι λογικό να μπορέσεις να περάσεις την ημέρα σου λίγο καλύτερα, αλλά δεν γίνεται γιατί οι λογαριασμοί συνεχίζονται. Οι δουλειές συνεχίζονται. Το νίκη, τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν είναι ότι έχουν φύγει όλα αυτά και έχει έρθει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός ήρθε επιπρόσθετος σε όλα αυτά. Οπότε δεν μπορώ να δω πού είναι αυτή η πολυτέλεια του να καθίσω να στοχαστώ και να δω αν ταιριάζω περισσότερο με τον Σάτρ ή με τον Νίτσε, όπως έλεγε το συγκεκριμένο άρθρο, ή με τον αρχαίο Αθηναίο.
Τίποτα, το κατάλαβα τώρα, Karate Kid. Πρέπει αυτή θα περάσει η φιλοσοφία, να μάθουμε και τέχνη, να κάνουμε και γρήγορα τους φράχτες. Ναι. Και να δέρνεις και να αντέχεις και να έχεις και, πώς να σου πω, να είσαι και αποδοτικός.
Κοίτα να δεις, δεν είμαι πεσημιστής, απλά στη δουλειά που κάνουμε, στην επικοινωνία, παρακολουθώντας τις τάσεις, τις συζητήσεις, τις παγκόσμιες, εγώ βλέπω αυτό το politically incorrect που ξεκίνησε με τον Τραμπ στην Αμερική, αυτό το alt-right narrative, να έχει ξεφύγει. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, we have legitimized idiots.
Έχουμε νομιμοποιήσει την ανοησία.
Πώς το είπες?
Νομιμοποιούμε την ανοησία.
Νομιμοποιήσει την ανοησία, ακριβώς. Ναι, δηλαδή από εκεί που άλλος ντρεπόταν να σου πει μια βλακία, τώρα όχι απλά στη λέει, στην επιβάλλει κιόλας. Δεν θέλει και πολύ το να δεις ποιοι εκλέγονται.
Άρα δεν γινόμαστε φιλόσοφοι. Άρα απλώς τρελαινόμαστε.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω αν θα υπάρξουν κάποια μαθήματα από την εποχή του κορονοϊού, αυτό θα φανεί σε 10-20 χρόνια. Δεν θα φανεί αυτή τη στιγμή. Θα το δει ο ιστορικός του μέλλοντος.
Δεν μου λες, αγαπητέ, είπαμε τι κάνουμε στον ξύπνιο μας.
Τρώμε και κοιτάμε έξω από το παράθυρο για να στοχαζόμαστε σαν τους αρχαίους Αθηναίους.
Εντάξει, αυτή είναι η μικρή version. Στον ύπνο μας πώς θα πάμε, τι γίνεται?
Εγώ δυσκολεύομαι, γιατί ενώ πάντα τα είχα πολύ καλά με τα όνειρά μου, έχω περισσότερους εφιάλτες αυτόν τον καιρό.
Όπως και πολλοί κόσμοι στον πλανήτη. Αλλά δεν γίνεται μόνο αυτό σε σχέση με τον ύπνο. Έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο που είναι τα πολύ περίεργα και εφάνταστα όνειρα την περίοδο της πανδημίας.
Αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι ήταν κάτι το οποίο το είχα μόνο ήταν δικό μου. Δηλαδή ήταν δικό μου θέμα αυτό. Ότι είχα απλά εφιάλτες γιατί είχαν χωθεί. Δεν περίμενα να έχει παρατηρηθεί ανά τον κόσμο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που διάβασα κάπου, ότι ο ιός είναι αόρατος, γι' αυτό μπορεί να γίνεται να μεταμορφωθεί σε οτιδήποτε στα όνειρά μας.
Κοίταξε να δεις, τα κέντρα ύπνου ανά τον κόσμο, στα πανεπιστήμια και ερευνητές, στην αρχή άρχισαν να καταγράφουν, λέει, ό,τι φανταζόμασταν. Ότι ο κόσμος με το στρες που κουβαλάει και το άγχος που έχει για το άγνωστο και την επόμενη μέρα άρχισε να έχει εφιάλτες. Μετά από λίγο καιρό όμως παρατηρήθηκε ότι πέρα από τους εφιάλτες, πάρα πολλοί κόσμος στον ύπνο του όλους αυτούς τους μήνες, φτιάχνει καταπληκτικές ταινίες, εφάνταστα μυθιστορήματα και ζει ζωές που δεν ήξερε καν ότι μπορεί να ζήσει. Οπότε έχουν αρχίσει αυτά και καταγράφονται και αναλύονται. Τα όνειρα
της πανδημίας. Χαρά. Εσύ βλέπεις έντονα όνειρα?
Όχι, δεν έχω πολύ χρόνο. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έλλειψη ύπνου, οπότε πέφτουν σαν το κούτσουρο. Συγγνώμη, Χάρβαρντ, που δεν μπορώ να συμμετάσχω στην έρευνά σας.
Συγγνώμη που ήρθε έτσι άϊπνος.
Συγγνώμη που, ναι, δεν, και εδώ μηδέν. Μηδέν και σε αυτή την κατηγορία εγώ. Είναι πάντως εντυπωσιακό πώς γίνεται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη που είναι τόσο μακρινά μεταξύ τους να βλέπεις τους ανθρώπους να κάνουν αντίστοιχες συζητήσεις με σχεδόν ίδιο τρόπο για διαφορετικά γεγονότα τα οποία όμως έχουν πάρα πολλές αναλογίες.
Αυτό νομίζω είναι και ένα από τα καλά της παγκοσμιοποίησης, γιατί έχουμε καταλάβει πλέον ότι δεν μας χωρίζουν και τόσα πράγματα, ότι έχουμε κοινές ανησυχίες, κοινά όνειρα, και ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες με τα lockdown και την πανδημία μας έχει συνεπάρει ακόμα περισσότερο η συζήτηση για την ισότητα, και ειδικότερα από την δολοφονία του George Floyd και μετά, στη βάση του αντιρατσισμού, δηλαδή ένα reframing για τον ρατσισμό, ότι πρέπει να είμαστε αντιρατσιστές πλέον, όχι απλά να κατανοούμε το τι σημαίνει ρατσισμός. Δεν ξέρω αν εσένα αυτό σε έχει αγγίξει στον ίδιο τρόπο που έχει αγγίξει εμένα, πάντως είναι ένα άλμα νομίζω στη συζήτηση.
Εμένα μου είχε δημιουργήσει μια τρομερή αμηχανία μετάβαση από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Γιατί είχα αυτή την ανώριμη σκέψη ότι φεύγεις από μια πλευρά του πλανήτη και πας κάπου που μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Στην πορεία και στην πράξη κατάλαβα ότι οι άνθρωποι παλεύουμε με τα ζητήματα της κοινωνικής ισότητας παντού. Και ότι αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εδώ ισοπεδώθηκα λίγο συναισθηματικά με το κομμάτι αυτό το μελανό της Αυστραλίας. Όταν συνειδητοποίησα πώς φτιάχτηκε αυτή η χώρα, πάνω σε ποια βάση, εσύ που είσαι και δικηγόρος, τα ξέρεις καλύτερα.
Ναι, έχει στηθεί πάνω στο δόγμα του Τέρα Νούλιος, ότι όταν ήρθαν οι απεγειοκράτες εδώ, ήταν τους Ιθαγενείς και δεν τους θεωρήσαν ανθρώπους. Είπανε δεν ανήκει σε κανέναν αυτή η χώρα, και στήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα πάνω σε αυτό. Ενώ σε άλλες αδικίες γίνανε συνθήκες με τις φυλές με τις οποίες πρώτο συναντήθηκαν οι Άγγλοι. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο τραύμα στους Ιθαγενείς, αφενός γιατί υπήρξε μια γενοκτονία αμέσως μετά, και αφετέρου γιατί υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν.
Και σε μένα, λοιπόν, σε προσωπικό επίπεδο, σκέψου ότι ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσε σε ένα σπίτι που υπήρχε ένα boomerang, που υπήρχε μια πετσέτα τέλειως τουριστική που είχε αβοηρήγινες επάνω, και θεωρούσα ότι αυτό είναι το folklore της Αυστραλίας. Και ερχόμενοι εδώ, ως ενήλικα, συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το τραύμα της Αυστραλίας. Και είναι ένα τραύμα το οποίο η ίδια η κοινωνία ζητά να επουλωθεί. Άρα να το κοιτάξουμε.
Δεν είναι όμως μόνο στην Αυστραλία το πρόβλημα του ρατσισμού, και δεν είναι το πρόβλημα του ρατσισμού πάντα στο λευκό και στον μαύρο. Ο ρατσισμός έχει πάρα πολλές μορφές. Αλλά από τη στιγμή που το συζητάμε στο φυλετικό ρατσισμό, και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Διάβασα προχθές την συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούμπο και μου φάνηκε πολύ περίεργο που κάποιοι στην Ελλάδα θεωρήσαν ότι ήταν τρομερά αυτά που είπε. Δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα λευκών?
Είναι, αλλά υπάρχουν πάντα αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα και εκνευρίζονται. Υπάρχει ένα story που λέμε στον εαυτό μας ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί και ότι ότι είμαστε και πολύ καλοί.
Μα δεν είμαστε. Οι Έλληνες είμαστε πολύ ρατσιστές και δηλαδή το λέω με πλήρη γνώση. Εδώ, ακόμα και μέσα στην ελληνική παροικία, το βλέπεις το. Είναι και ο λόγος μας ρατσιστικός. Ο τρόπος που μιλάμε, ο τρόπος που μας έχουν μεγαλώσει. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις άλλες κουλτούρες. Θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Έτσι μας μεγαλώσανε. Είναι πολύ δύσκολο το να επεξαρτηθείς από αυτό το narrative του ελληνικού σχολείου, του ελληνικού πολιτισμού. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole.
Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες πολύ γόνιμες συζητήσεις. Πέρασε από το δικό σου timeline μια συζήτηση αυτές τις μέρες από το Ίδρυμα Ωνάση, ας πούμε.
Ναι, με τους 9 Afro-Greeks. Μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα.
Την είδα και εγώ στα πετάχτα. Ναι.
Εκεί το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι, όπως το κατάλαβα, γιατί δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, οπότε δεν μπορώ να έχω και σωστή άποψη. Αλλά από αυτό που είδα φαίνεται ότι είναι συστημικό το πρόβλημα, ότι δεν δίνουν στα παιδιά ταυτότητες. Αν δεν έχεις ένα χαρτί, δεν μπορείς να είσαι μέσα στο σύστημα. Αν δεν έχεις αυτό το χαρτί που λέω ότι είσαι Έλληνας, δεν μπορείς να συμμετέχεις σε ένα αθλητικό γεγονός, να πας σε ένα πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα απάνθρωπο για μένα.
Και επειδή είναι σαν να είμαστε όλοι μια γειτονιά που έχει τα ίδια προβλήματα, αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ υπάρχει ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό.
Η συζήτηση είναι διπλή αυτή τη φορά. Το ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ρατσισμού και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να βγει στους δρόμους. Το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης είναι ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας πανδημίας και αν θα δοθεί ή όχι άδεια για αυτή τη διαδήλωση. Τώρα, you're damned if you do, you're damned if you don't, λέμε στα αγγλικά. Γιατί αν θα δοθεί άδεια, μετά ένα κομμάτι της κοινωνίας θα πει ότι είχαμε αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού γιατί έγινε διαδήλωση. Αν δεν δοθεί άδεια.
Αν δεν δοθεί άδεια, ένα κομμάτι της κοινωνίας θα πει ότι καταπατούνται τα θεμελιακά μας δικαιώματα. Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Απλώς αυτή τη φορά υπάρχει μια πίεση, επειδή σχετίζεται με μια δολοφονία που έγινε το 2015 και υπάρχει καταγεγραμμένη σε κάμερα και μέσα σε 12 λεπτά νομίζω έχει υποθεί και η φράση I can't breathe. Και δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Η οικογένεια του νεκρού ζητά να γίνουν οι διαδικασίες και λέει ότι αν γίνουν οι διαδικασίες, αν κινητοποιηθούν οι αρχές οι δικαστικές και δουν ότι το πράγμα παίρνει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη, θα αποσύρουν το αίτημα τους για τη διαδήλωση. Πάντως για την ιστορία, και επειδή εδώ κάνουμε αρκετά καλή ανάλυση στο tracing και στο DNA, πώς πάει στα κρούσματα, αποδείχθηκε ότι η τελευταία διαδήλωση που είχε γίνει στη Μελβούρνη για το Black Lives Matter δεν συνδέεται με το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. I hammer out a warning. I'd hammer about the love between my brothers and my sisters. All over this land. Πάντως, αυτή την πλευρά του πλανήτη πέφτω συνέχεια σε κείμενα και άρθρα και συζητήσεις ότι έχει έρθει το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως την ξέραμε. Ο τρόπος που κινούνται οι άνθρωποι, οι πληθυσμοί, τα προϊόντα και ο τρόπος που συνδέονται, ότι
εγώ
θα αλλάξει.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι απλά η πανδημία θα πατήσουμε μια παύση για 2 χρόνια μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και μετά θα επιστρέψουμε στα ίδια. Είναι κάτι. Τι έγινε μετά την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους που άλλαξε το σύστημα στα αεροδρόμια, στις ασφάλειες, στην μετακίνηση. Θα υπάρξει μια ανάλογη προσαρμογή.
Είναι πιο ίσχυρο τώρα, διαφωνώ. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είμαι και επηρεασμένη, γιατί διάβαζα κάποιους σύγχρονους φιλοσόφους που λένε ότι σε τέτοιες. Έτυχε. Τι να κάνω, είναι τρέντ.
Κάντο σαν τους Αθηναίους, Σοφία. Κάνε ένα μεγάλο περίπατο.
Δεν επιτρέπεται. Είμαστε σε lockdown. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να σου το εξηγήσω.
Ναι, γιατί χθες δεν πήγες για δύο περιπάτους για πάρα πολλές ώρες. Να μην τα πω αυτά.
Στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου. Δεν απομακρύνθηκα.
Κάνε ένα μεγάλο περίπατο στη γειτονιά σου.
Κυριακό, άλλο έλεγα. Αλήθεια όμως. Αυτό που έλεγα είναι το εξής. Ότι διάβαζα κάποιον, παιδί μου, πώς τον λένε, Gray. Ένας Βρετανός είναι. Ο οποίος έλεγε
αυτό
ότι δεν μπορούμε.
Την ταινία, το 50 Shades of Grey, την τρέπεσαι λιγάκι.
Αφού δεν την έχεις δει καν την ταινία αυτή.
Φλακία είναι. Και αυτή η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση. Είναι δυνατόν να σταματήσει η χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει
παγκοσμιοποίηση
της πληροφόρησης? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πολιτισμική παγκοσμιοποίηση? Αυτά δεν μπορεί να πας πίσω τον κόσμο.
Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις αλλαγές, γιατί τέτοιου είδους γεγονότα ιστορικά όπως μια πανδημία αλλάζουν τον κόσμο με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορεί να τον φανταστεί. Μπορεί να είναι μια τέτοια, να ζούμε ένα τέτοιο σενάριο.
Μπορεί όμως και να μην είναι.
Τι ωραία που είναι αυτή. Εγώ είμαι σε εγκλεισμό. Αυτό φαίνεται.
Από τα θέματα που διάλεξες.
Από τα θέματα που διάλεξες.
Δεν θα διαλέξω εγώ θέματα, κυρίε και κύριοι. Και θα είμαστε λίγο πιο λαλά.
Αλλά θέλω. Μισό λεπτό. Θέλω όμως, πριν νομίζετε ότι κάθομαι σε ένα παράθυρο και στοχάζομαι και ότι σκέφτομαι την παγκοσμιοποίηση, να σας πω ότι χτες πήγα και περπάτησα και μετά έφαγα ένα πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι.
Το άρθρο του Τσιόλκα το διάβασες?
Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξέρω ότι στην Ελλάδα τον αγαπάμε τον Τσιόλκα, γιατί και το Χαστούκι είναι μεταφρασμένο και τον Παρακούντα δεν ξέρω αν έχει μεταφραστική Δαμασκός. Όσοι αγαπάτε τον συγγραφέα Χρήστο Τσιόλκα, αναζητήστε ένα κείμενό του στην Guardian που μιλάει για αυτά που μας έτυχαν φέτος. Μιλάει για το πώς ένιωσε ως Αυστραλός σε μια χρονιά που είχε σεισμούς, δεν είχαμε, αλλά είχαμε λοιμούς, καταποτισμούς, φωτιές, και πώς τον έκανε να αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα σε σχέση
εμένα
με την
μου άρεσε
ζωή.
Μου αρέσει πάντα ο τρόπος που μιλάει για τους γονείς του και έθεσε και έναν ωραίο όρο του conservative socialist, με τον οποίο νομίζω συμφωνώ 100%. Μόλις τώρα πέρασε από το newsfeed μου μια φωτογραφία του Tom Hanks και της Rita Wilson μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, και κρατούσαν τα ελληνικά διαβατήρια. Το περίεργο όμως ήταν ότι φαινόταν ο Tom Hanks σαν αυτούς που τους έχεις απαγάγει και τους λες «If you're in danger, blink three times».
Έλα, θέλω να το δω. Κάτσε, πρέπει να μπω. Εδώ, δεν ήταν εδώ, Μάρτιο, στο Queensland.
Εγώ ήταν στο Queensland, κολλήσαν κορονοϊό, δεν μπορούσαν να φύγουν, φύγαν, κάναν. Σοφία μου, άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται.
Πώς βρεθήκαμε εμείς να μην έχουμε ελληνικό διαβατήριο και ο Tom Hanks να έχει?
Το χρειάζεσαι το ελληνικό διαβατήριο?
Δεν θα μπορούσες να... Τώρα δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα.
Δεν μπορούσες να φύγεις ούτως ή άλλως. Είσαι Αυστραλή υπήκος. Θα έπρεπε να παρουσιάσεις κάποια χαρτιά με τα οποία αποδείκνυες ότι είχες κάποιες.
Σοβαρό λόγο. Δεν μπορεί, ας πούμε, αν έχεις ελληνικό διαβατήριο αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να φύγεις πιο εύκολα.
Όχι. Το ότι έχεις διπλή υπηκότητα δεν σημαίνει ότι μπορείς να φύγεις από τη χώρα, γιατί είσαι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας. Άμα πεις ότι εγώ επιστρέφω στην Ελλάδα και δεν έχω τίποτα εδώ, θα σου πούνε: μα εδώ είναι το σπίτι σου. Εδώ έχεις ενοικιαστήριο, τα παιδιά σου πάνε σχολείο. Πού πας?
Εδώ έχεις το podcast σου. Και
εδώ έχεις το podcast σου, το συνεταιρό σου. Εδώ πάνε στο βλάκι τις Κυριακές.
Έχω πιεστεί τώρα αυτή τη στιγμή.
Γιατί έχεις πιεστεί?
Με αυτό το κλειστοφοβικό που είμαστε και απομονωμένοι, είμαστε στην αλέκρα του κόσμου, δεν μπορώ
Σοφία,
να βγω.
Όλα αυτά είναι βλακίες. Όλα αυτά είναι στο μυαλό σου. Είναι βλακίες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει απλά να προσέξεις για λίγο καιρό, να περιμένουμε να τελειώσει η πανδημία, να βγει το εμβόλιο και θα πάμε και στην Μύκονο, θα πάμε και στην Αντίπαρο, θα πούμε και γεια σου.
Στην Μύκονο, τι με βρήκε, Θεέ μου.
Θα βγούμε και φωτογραφία με το Μητσοτάκι, άμα θες.
Τι. Πω, ένιωσα τον εγκέφαλο μου να καίγεται με όλα αυτά που είπες.
Θες να σου κάνω μια σαμιτσούλα να αισθανθείς καλύτερα?
Φρέσκα, πες βρε την Ισή Μητσούλα, γιατί εγώ την πρώτη φορά...
Στην εθνοδιάλεκτο των Ελληνοαυστραλών, που είναι ένα κράμα ελληνικών και αγγλικών, το sandwich είναι η σέμιτσα και ένα μικρό σάντουιτς είναι η σεμιτσούλα. Οπότε σε κάθε επεισόδιο θα σας μαθαίνουμε και λίγα γκρίκλεις. Πάνω στο καλύτερο έρθε το email.
Ο Tom Hanks είναι. Λέει στείλτε βοήθεια.
Θα τελειώσει αυτό το podcast ποτέ? Ποτέ δεν θα τελειώσει.
Δεν θα τελειώσει και θα πάμε σε psychologist.
Να πάμε και σε psychologist.
Πριν κλείσει, επειδή με τα γκρίκλεις είναι ένα πάθος κοινό και κάτι που αγαπάμε, θέλω να μου πεις πώς και έχει μείνει η γλώσσα τόσα χρόνια. Γιατί εντάξει να είναι το 50 και το 60 η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι πρώτοι μετανάστες. Τα παιδιά τους όμως, η δεύτερη και η τρίτη γενιά, έχει μάθει αγγλικά. Σωστά?
Ναι, αλλά ήταν η γλώσσα με την οποία επικοινωνούσαμε τους γονείς τους και είναι ο συνδετικός κρίκος της παροικίας. Ήταν μια εθνοδιάλεκτο στην οποία τη μιλούσαν μισό εκατομμύριο Έλληνες το 80 και το 90. Μπορεί τώρα να χρησιμοποιείται λιγότερο, αλλά είναι πάλι... αυτό που σε συνδέει με τον παππού, με τη γιαγιά, με τα πρώτα χρόνια στο ελληνικό σχολείο, με κάποιες ρομαντικές αναμνήσεις από την ελληνική παροικία αν είσαι μεγαλύτερος. Είναι νομίζω ένα από τα πιο όμορφα project τα οποία έχω δουλέψει και θα ήθελα να μπορέσω μια μέρα να το χαρτογραφήσω σε σημείο να βγει και σε ένα βιβλιαράκι, γιατί όχι.
Έλα, τώρα που είσαι συναισθηματικός και έτσι ρομαντικά, πες μου την αγαπημένη σου γκρίκλης λέξη που εγώ την ξέρω.
Το μπούτι.
Ναι.
Το μπούτι είναι το πορτμπαγκάζ. Είναι στα αγγλικά, στα αυστραλέζικα λέμε the boot of the car. Οπότε οι Έλληνες της Αυστραλίας λένε το μπούτι.
Και έτσι με αυτή τη γλυκιά σκέψη θα σας αφήσουμε. Φιλιά, χαιρετισμού στο σπίτι.
Να προσέχετε να κάνετε μια βουτιά και για μας και καλή σας όρεξη. Άσχημα.
Άλλο ντάλι μου, μια παραγωγή της Just Gold για το Pod.gr.
Find out more about our social enterprise at justgold.net.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.